Salut à tous, enchanté de vous retrouver sur la 105.5 pour votre programme hebdomadaire Les Petits Coins du Marché. L'édition de ce jour vous amène une fois de plus dans l'arrondissement de Mindif. Cette fois-ci, à la découverte du marché de Matfay. Matfay est un village situé au nord de Mindif, dans le Mayokani. L'agriculture et l'élevage sont les principales activités pratiquées dans cette localité. L'agriculture ici concerne les cultures vivrières que sont le sorgho de saison des pluies, le sorgho de contre-saison, les arachides, le sésame, le niébé, le riz et les légumes de toutes sortes. À côté de l'agriculture, l'élevage occupe une place importante dans l'économie locale. Mercredi est le jour du marché à Matfay. Là-bas, les commerçants peuvent se ravitailler à des bas prix en petits ruminants, en volailles, en bois de chauffe, en céréales et en vivres. Vous suivrez tour à tour dans cette édition Monsieur Mana, chef du marché, et quelques vendeurs. Pour la réussite de ce programme, l'équipe est constituée de Maxino à la cabine technique, David Bayan à la coordination. Et au micro, je suis Charlotte Kwazeri. Le marché de Matfay n'a qu'un seul hangar moderne, construit sans place assise. Plusieurs abris faits de matériaux traditionnels servent d'espace de vente aux nombreux détaillants qui proposent des marchandises étalées à même le sol. La plupart de ces hangars est fait essentiellement des feuilles et des tiges de mil ou sorgho. Les vendeurs de bêtes, de bois et les vendeurs ambulants ne disposent pas de place assise. Des pourparlers n'en finissent pas entre vendeurs et acheteurs venant de tous les coins pour écouler leurs marchandises et s'approvisionner. À présent, chers auditeurs, nous donnons la parole aux commerçants de Matfay qui ont bien voulu partager avec nous leur quotidien dans ce marché.
Indami Drissa Njobdi a Matfay ngonmi min do kabda be gonjo to ko salino do min don no keba gonjo do be lawol yo to min kebrido min don gara min do ciora min don keba amma jotta do kuje man ha tondo dum besti to min jeyi min cioda caddum to min garti ha do bo be cioda dede nane man non be besti piri ha to man amma jotta do dum don billi min do sufta suftugo min do soda balo e jotta kam be besti piri nane min don no ciora no be dama seda amma be besti piri to min gartiri ha yasi wuro do bo be don jogi piri nane man o jotta kam hunde man do sakli min anda kadi dede no min dardata hala man gam jotta to min gari ha lumo do be don jogi piri nane ma to min jeyya maro man bo kambe bo be bi kuje man bes o kanjum jotta kam burata billugo min ha lumo do o ha lumo mat faydo min ka wadi dubino gas mi don habda o ko sanji ha lumo man ka nane no don go nyallatano e amma hande kam go don nyalla e nane no bo dede sippugo nane no do cede man do der jotta kam don besto seda seda yo lumo man do dayibe bo don naningo go don be cippal don gara alhamdulillah dede nane no kam hande buran amma urnal dede ha gonjo kam ko burata sargugo min sedda kam hala pri be bestini min ha to e ha do bo ndanu dum woni
yo inde kam Abdurrahman Jingi me ummi ha Marfaido don mi don sippa kuje teburdo min do cippan nebban wujago magi manda savon omo an kam kuje peton peton produit je important do fu min do cippa kadi min don ja choda ha Marwa min gara min cippa haado, min jaha min pe'a ha Marwa, min gara min cippa haado kadi. Ah, billa wala boyma no kam billa don, amma jonta ka wala kai wala na jonta kam ma na dum kuje geleng min chotta dum kuje de carton joy jeego do ka wala duwan haado wi baawo do ka haalumo marfaido digam 88 min do sippa diga lumo man don no haagal gada to min don sippa je wancen ko a juude do ha warte min don jooda banne kadi o plus kam minen kam haado don min goni min bikkon wuro do don min gari min nangi plus min gadi danke wala billa buraito min gari yimbe droit de marche to gari no gasre to sapore min joba ha billa wala wuybe ha min do wuybe non pamaru yo billa non bo wala halumo kam nan mo inta hunde mata aidi sorugo yawa banne amma billa fere non ka wala wara lumo sampite noyno ka wala to ndiyam to do toba ayinda menin kana tolmin mari men mopta kuje man fu yimbe je danki mabbe gene bo be ngara be ndaro hado hidde ndiyam helta to ndiyam helti lumo fuddita do nyama taw men getti
Hammadu njidda ha mo gomuro gide ay amu gomdon amu gomdon mi woni na gido min do sipa turmi o do ya bien bo soda ha Marwa soda fere bo min do nula gal dola be wadda na min mi fu min do soda banima kay min kam min nebi alumo do nebi lumo do buran diga lumo do fuddi kesum mi do wara diga lumo man don haato diga yakkan be do wadda nay ha lumo do mi do wara joda ha do o jotta yimbe je mi jotta ma fere fu be nawi be acci warugo sey goddo gotar kan do lutti la jamidu kam don amma alaji bello kam mai min don no joda be mako diga yakkan min don joda haato Hamin warti min don joda haado o kai sanji kam chur nane ma lumo man do yottaino banni jotta do besdi wane besdi chur danki do besdi arando wala danki tol banni jotta da danki tol no lumo man bodo besda manga ma wane min wala bi wuro yo lumo kam ta wari kam na moy fu na haado man woni fu be waran non to be wari do ananga plus alo wara tum do wa sottintama ado jodi haadon man anan siga wala goddo warata ma tigga danki ma ado jodi banni do wala goddo wiata ma wala ni kai danki do to don tiaba to kam semi ya danki tollo be da danki ato magazin do bo min yamin duwa be ku jamin haton min do ta mayo fere ko mayo modi banni min ya gara mayo mi woni fere do mi yina be tummude tan fere do arando mi yima mi wata ku jama tummude mi tayna mi war ni ba mi wara mi ta fayin mi wara alumo do sadir makam jotta kam na min yidi lumo man do besda be wadana min danki manga gomna wadana min ni gomin heba lumo man ya ha yeso bien lumo man do don do buwol jotta do yibbe Marwa ha yakan ko ha salak be do wara lumo do so min gidi lumo man besda bien gomna wadana min trasana min wada min labi boddo man do wadana min dangde manga min kiwa min joda do merci usako ma jur mi yetti
to Abubakar ala njida vendeur de mouton de b na gido no lumo man kam salorto avami choda pelel fere keba benefice fere bondo oda se kuje man se min don elever partout min don eleva naiman be beiman waldiji man fu e min choda min chipita le fere am foti am be banni ay bon boroma joy boroma tati fere bo addoa ay ni lumo kam banni andora wadata addo ana ha jawmu hunde man to sori ma pri eleveni dum do ere amma to ay wi pri moyen bo na ay beneficiant beiman do ngara der patule amin ay patule man do ummo go kantong manga bana kantong mat fayro na inga manga jawroji don ko moy wurtina igam mo gom toy e wurtina ko moy wadda hunde on do sipa banni to wari do kai to mo wari do mo propose an bo an nangana mo mo wad kom example to mo wiyam ba jotta mbala do 30,000 mo wiyam ha mi wari mi yotti jotta mi sodi nga 25,000 na dum banni man na pri kam pri fixe ka wala ha dabba kam am bala be bewa kam min jara Marwa fere bo min ala une semaine ha sare donc ha une semaine do to a acci ha sare une semaine do a wara a hepta cede ma fere bo a heba benefice man banni man lumo man tournata a sare nja nyamna ya do sugli kadi hokkal kuje nyamdu kayto yottake a lumo kam na a yito hunde nyawde a sora bangaro donc bana to ha sare bo na soda kinin a monna bana innu non a traiter leki bali mani don andi a ya ha pharmacie a veterinaire tan a tindina be wallama comme d'habitude bali don sara no a soda benda jol an kam fu bana traitement goddo ni jotaka min garti min bo min dopta en man to min andi hunde man do to de nda nyaw man do min andi ko min sota min monna wala yamugo docteur kay mercredi man do kay do kam partout chaque mercredi do kam to fini der jam kodum e kam lumo nyaman banni a laari do e yimbe do ngara partout marwa en do ngara salak toy fu be do wala kay do kam wala ngam jotaka dum buse en man be ngara be choda be dilla mo joyi mo tati mo nayi amma je hoccata sappo non do kam na sey ba horlong en luube mawde o do kam dum lumo kanton e bana jotta kam na to bana goddo man wari tawrayam ceede man pamdi haaji bam don nemo andiyam mi goddo wuro mi pilodo mo hokkayam baawdon mi soral mi waddana mo ceede mako kay pli de depuis 2007 kay do kam na sa tom do kana kuje gujjaade kam na do wara fere de be andima justifier hore ma de a meday sorugo gujjaadum te moy wara nda hunde man ha lumo be waddi be wara be hosa do kam do wada partout amma hunde wujjande non na say lumo kana watta ko de be andima an a pilowo kam a tomban an fay e na dole dum metier ma na tomban an fay donc to tombi banni do yimbe wara te moy en wara be wi'e wayne ko kam da dum goddo lumo surke amma goddo non mo meday waddugo hunde bo min jabata sodugo hunde amaako ngam min andamo donc to min andimo min soda hunde amaako min andi je maako amma to ngam goddo non waddi bijare man kom sado min sota hunde amaako kay to tawi ma sare sey to mi andimo don mari hunde maako o to ha sare non kam mi sodata to ha sare maako kam mi andi a domicile maako mo ewni ma do sippa bali be beido war sodu mi don mari ha sare mi waddata lumo mi ya sare maako mi soda e banni man amma yaago non a soda sare ka watta ko to a andi mi andi jota don mari bali anno a don mari bali ma sare fotinde mi pilo abuba war sodu bali ha sare mi waddata lumo mi soda yo keccede ma walla ma mi hocca nyamande amma mi yami sora mi waddane ceede ma taxe mi do yoba taxe entrée be sortie o taxe communal o ndo yoba 350 par tête taybe ticket commune bom commune d'arrondissement de Mindif donc to aye maro bo commune d'arrondissement maro premier tu paye le taxe avec le ticket c'est très important parce que c'est très important donc ngam andi a sodi hunde ma lumo ngam tu moy am wurtini ticket ma be andi hunde do a lumo a sodi c'est ça qui est très important minin filobe kam do facilite namin cause banangui ka en ay na to a wari a lumo a sodi be hokkima ticket do na be andi une tête a sodi walla ma kom 10 tête be ta anama ticket dey 10 tête ma dilli kanjum man important ticket merci beaucoup
inda hamidu jidda min dona lumo warfa choda gauri banni to goddo waddi min soda min bo min sorta ro to min tawi soray bo min yerba gal der fil yara mara gauri ji gari on buri wago ko lumo kam bana gauri muskuari ka wala hado ji gari on buri ba jonta kam jonta ro kam hunde ro ji gari on buri dudugo to yake bana yake recolte go bana dumani do bo wakkani bo muskuari on burata kay be do nyama ji gari man nayi gauri fere wala senji gari man ko nyaman gauri fere bana muskuari en man bona jotaro ka wala taw sinato yake muskuari man jippi kay wala to do soda do sinato haje billi goddo fatude no wurtina wala sodu ko bal fere wadda kam sey soda der quartier to wodi goddo wurtini wadda ha lumo amma soda lumo fere wadda ka wala be do wadda buu amma je sedda fu don eta fere hauta buu je fere bo do wadda buu je eti on bura riba je buu ka wala riba gelen je buu kam riba man do cede man petel amma eti do don heba du choggu man don dum man do heba riba cede kam kas wala hala nyamade credit kambe okata sey asu sey awo cha kas non a soda an bawara sorta hala awo cha nyamade wara sipa kambe jabata lumo baniro to ba yake fere lu wado yado fere nasida fere to do yado fere do wada fere 20 15 do wada distance fu do wada to yake ndiyam do toba man do min umma min ya min hocha kuja do min ya yottina magazin no min siga to ndiyam man helti do min lora ha luman o min do ina magazin do to ndiyam man helti mi avanke min lora lumo kay do kam min do siga banni ba ander quartier man la ko magazin banni no min yara ander mat fay min siga apre ba do min yara gal ville kadi to si payro
indam jidda siddi jawro jidda min mi do sipa kusel on lumo kusel min jamin choda nayi mana lumo min gadda do ha min do kilo do be dudai sodgo kilo be do choda sei kase man min do kasa banni do borol kase boro marara do 500 min gadda bana banni min chipata lisafi man na to a hosi kosngal at kasido na afaman lisafi man min don kepta lisafi man hala sanji on wato burata min sembe min kebata cewdi sam cewdi wala lumo do min tara ha min choma min kebata cewdi kai min kan ha min kam sanjay to ko julde wadi min kam min meeda e sanjugo min do cippa banano min cippirta man min kasa banni man boro be 500 man non min do cooda chaddum man min gada maniere man non boro boro be sunku temere man non banni non min meeda e sanjugo minin kam fere alarana ha juude do usta seeda to tawi chaddum kana dola ustan dotta bana mi hebi be lawol bo min bona mi waga banni man min gatta kusel timaydo minin kam min gala consulateur min do cippa banni to mani do min dira dum ha do danki anani min dira do danki banni man kusel man walo fajira min continue ku gal banni min gala consulateur wonnata dum do fewa delem bana consulateur man non wonnata wonnata e kusel bo dudai walugo ha amin bo ha do kam walata jur ngam dum salai to wali bo salta kosngalen no yana ma walata jur yawa banni soko
inda amma laiso
min don habda be makara do dubiya min wadan kono gaska min do haba
hammar wa fu min do ya ha do man fu min do ya min do hos min do soda fu min do haba man ton
de go wurtan de go wurtata min don banni man non min do haba tan
farina dan ha do jita
tamara jeddi nebbam mil si sangna kam tamara jeego be sappo ma min do sa diamo
ha der luma ma
sadir ma kana duddum dada na do duudi
a hebai a ummi a huuci a nyalli tamsugo wala ko a hebi a wo a jango bo a lori accu ko billata der duniya man kana don cur yebbe kam de go don be kebal man sedda ma farin bo dum na a wi'a kuje do ka hebata san wala mana dum habre man fu non
wodbe fere ka do yidi burnal kam yebbe amma min kam defi je am kam mi wowi kam burnal kam farin do hora fere sipati ma meda walgo kam sukardu ama kalama woda kana si sukar ko saka sai manda tan e koma ko kam wata manda tan
L'animation du marché, le grand nombre de personnes, l'impressionnant volume de transactions, la complexité des circuits d'approvisionnement en marchandises et l'enchevêtrement des flux commerciaux illustrent la diversité et la vitalité des activités commerciales au marché de Matfay. Chacun selon son besoin peut rencontrer dans le dit marché des personnes en provenance des coins et recoins de l'arrondissement de Mindif. Le chef du marché, Sarki Mana, nous parle de l'organisation et du fonctionnement du dit marché. Écoutons-le.
Indam kam Sarki Mana. Ba min kam miɗo huwa ɗo mi hirsan man foroy hirsugo ba nagge ba mbewa fuu ɗo kam foroy min ɗon kirsa yo bana kuugal am ha nder luumo Marfay man bo ɗum min on ɓe ardini diga ha lawan amin ha lamɗo ha yotti ha komin fuu min on huudata ɓe yimɓe man yo bana to min kirsi ɗo soodoɓe ɓe diga ɓe Marwa ɓe Mogom ɓe Luɓur ɓe Mindif ɓe Japay ɓe Luɓur fuu ɓe ɗo ngara ha luumo ha ɗo o ɓurna fuu feere bana ko ha salak fuu ɓe ɗo ngara wuro Zangi en fuu ɗo ngara haa ɗo man to nayi na luumo man ɗon deydey yo bana hirsugo man feere min ɗon kirsa nayi joyi fuu ɗo timma haa min takka ɓe be'i fuu haa ton na hollini min jotta kam ɗo yaha yeeso ɓoy mana ɗo ɓurata nagge woote duuɓi caaliiɗi ɗo nagge woote ma hidde ko timma deccet amma hannde ɗo no min kirsiri fuu ko ɓuri joyi man fuu timman tammude amin kam na holli luumo kaɗo yaha yeeso ha luumo kam wala ko ngakki dow luuɓe fuu kam hunde ko tawɗa ha luuɓe fuu aɗo tawa ha luumo amin ha ɗo man lumce ɓe ɗo sippa an kam kala gawri kuuje je ɓe sippata ha luuɓe fuu wala ko ngakki ha luumo amin si hunde woore bana komin hanamin boutique kam min keɓaayi ɗo on tan ngakki ha latta bana luumo mango be'i kam fuu je Marfay be'i ɗon nasta bakin be'i temere ɓe goɗɗum fuu hum nder maral Marfay man non ɓe gaddata luumoji goɗɗi kam ma wala bana cogge ka wala pat ɗum be'i nder Marfay non ɓe nangata yo ba aran kam ma min ɗon no mari luumo nayi amma ngo heɓai huugo ha jotta luumo nayi ɗo hu wawi tawan gertoɗe bo fuu je nangago ɓe nangata ha wuro manni fa ha ɗo Marwa en ɗon gara cooda ɗe ɓe komin kam min ɗo kuwa ɗo bana tiket ɗo ɓe dokkimin ha ɗo to ticket do mbe wado dum gurta na sunko chapannai e kortogal dala sappo kanjum on nasata halu modo gawri bo sunko chapannai na do on nasata min ha do man o yakke fere to jamde wadi kam ko bu chapantati nastan ko chapannai fu foti wadan to jamde wadi kam min no ci pasafra man jigari e banni manni o burai banni gauri kam masar jifu don wara o bridge non kam si je be ngaddata daga lube godde be ngara be dufa haado be chora ma bridge je min demi kam wala o gauri kam be nande ma sosai tum lumo do don mari gauri be alarba 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 chorok kai wala wala lumo fere min nastinta sina bana do mi hirsata man tan o ndiyam do ngakki seeda ndiyam do be ngaddi je senek do dum ndiyam man nayi goddo fotay fijira dam do mari si be cede kebay bundu zata je dampel ka wala abattoir mahadum na kay wala kirsa babal non sera non o minin ben min dum bi ka pellel man min labbina seeda ku wato teren kana je ardi do wuro on hokki pellel man no yo jotta bo ko min bona don huuda be ardi do wuro o do na lamu ni mari babal lumo ka kay wala meddo do kam nayi yasi wuro do na hala man chaddum goddo ko awiri mo hunde man yani yeso do famata o do jodi bana tema dum asar don to wore o mahido o bana wadi asar o famay bo dunya da ya yeso famata ko o wadi dubi be kreelu mo do kam mi tagu pamaro amma wadi gal 82 be kreelu mo man ko don de kam 82 kana yi dilli dubi ne jotta da wadi chapannai kam wadi dubi chapannai kai do kam lumo ha lumo min da min meda nangugo gujjo ha der lumo man kam wala do ina hunde mum ko walan ma walan ha lumo man goddo o chata wala hala ngoy kaka amin o reset kam min ardina goddo goto wala ko yimbe dido be do ta ticket man yo be don jaba de dey ko woni ha ticket yo kanje man min moftata ga de min ja de dey ticket ko ta yi min ja min versa ha ko min kat kai wala be fu be do pami hala man don huwa wala la sargugo ha ton ka wala o don fu don be ticket be fetre fu don o kam min don kura be man jo halu mo do kam mi meda e mandu ko min to goddo dum hunde wujjande wari kam na ko no na andi kugal ma ko man laabata do heptan do dum gujjo be to min kepti banne kana min focha mo jara hala mo madalla o sefa
Fidèles auditeurs et auditrices de Radio Océré, c'est ici que prend fin notre balade au marché de Matfay dans l'arrondissement de Mindif. Merci d'avoir été des nôtres au cours de cette balade qui, on espère, vous a égayé. Pour vous servir, nous avions Maxino à la cabine technique, David Bayan à la coordination. Au micro de présentation, je suis Charlotte Kwazeli. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre découverte. N'oubliez pas de re-suivre nos précédentes émissions, Les Petits Coins du Marché, sur notre site internet www.radioaucere.com.